จับจิตจับใจไปกับสบายใจเลย Clear Mind High Spirits with สบายใจเลยวันนี้รายการจับจิตจับใจไปกับสบายใจเลยนะคะมีแขกรับเชิญนะคะที่ได้เกริ่นไว้รอบที่แล้วนะคะว่าการพูดคุยถึงเรื่องวันผู้สูงอายุไทยและวันครอบครัวไทยเมื่อตอนช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมานะคะอยากจะชวนคุยให้เห็นว่าเป็นเรื่องราวที่ใกล้ตัวอย่างไรก็เลยได้เชิญแขกรับเชิญของเรานะคะพี่เกศศิลป์ลำมยศนะคะซึ่งคุยได้ทั้งสองเรื่องเลยนะคะหนึ่งคือเป็นผู้สูงอายุแล้วก็คุยได้อีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของวันครอบครัวพี่เกศน่าจะเป็นเรื่องของต้นแบบในการเป็นครอบครัวขนาดเล็กนะคะมีคนเดียวแต่คนเดียวหรือหลายคนเมื่อลูกออกจากบ้านไปความเป็นครอบครัวเป็นยังไงแล้วจะต้องมีการเตรียมตัวยังไงนะคะก็คือหัวข้อที่เราจะคุยกันวันนี้เราเริ่มคุยกันในประเด็นในเรื่องของการเตรียมตัวก่อนเกษียณเนาะเมื่อกี้คุยกันแล้วถึงว่าพอถึงเวลาจริงๆรู้สึกเหมือนกันเนาะเคยเป็นคนทำงานพี่เกศชอบทำงานกลับบ้านค่ำทุกวันแล้วพอไม่ได้ทำงานก็มีความรู้สึกขาดอะไรไปบางอย่างเหมือนกันแต่ปรับตัวเร็วด้วยการหากิจกรรมทำแล้วก็ไม่ต้องจ้างแม่บ้านแล้วทำงานบ้านเองดู YouTube ทำตัวไม่ให้ว่างอันนี้ในเรื่องของการเกษียณอันนี้คืออาจจะเป็นเคสที่เป็นต้นแบบที่ดีนะคะท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่อยากให้พี่เกศสำทับตรงนี้อีกทีนึงอะค่ะคือพี่เกศไม่ได้มีปัญหามากแต่อันนี้เท่าที่ศึกษามาแล้วก็อ่านมาบางคนนะคะเขารู้สึกว่าเขาด้อยค่าเขาไร้ค่าแล้วก็เหงาอาจจะมีปัญหาทำให้เกิดการแยกส่วนแยกโซนระหว่างคนทำงานกับคนสวอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่เกศคิดว่าตรงเนี้ยพูดถึงน้องๆประมาณวัย40 50มีเวลาประมาณ20ปี10ปีก่อนเกษียณเนี่ยจะฝากตรงนี้ไว้ได้ยังไงคะถ้าเขาไม่ใช่คนแอคทีฟเหมือนพี่เกศอะค่ะเขาต้องวางแผนคิดการไว้ยังไงบ้างคะเขาน่าจะต้องเตรียมการไว้ยังไงบ้างเรื่องของความรู้สึกเรื่องของความคาดหวังหลังจากเกษียณ
สำหรับไอ้น้องๆที่อายุสัก40 50นะส่วนใหญ่มันก็อยู่ในวัยที่กำลังส่งลูกเรียนหนังสือเนา
ะ
ช่วงนี้ก็จะเราจะต้องวางแผนยังไงในวัยเกษียณก็อีก5ปี10ปีอย่างเงี้ยนะก็ต้องวางอนาคตให้ดีนะคะว่าเราควรจะไปในทิศทางไหนเราจะอยู่ยังไงอันนี้หนึ่งในเรื่องที่เราจะทำคือจริงๆอายุ60มันยังไม่แก่เนาะอย่างพี่เองเนี่ยอายุ60ประกบแข็งแรงกว่าตอนทำงานอีกมันมีเวลาทำออกกำลังกายแล้วก็ไปประจำแต่สมัยทำงานไม่ค่อยได้ทำแล้วก็มีเวลาดูแลตัวเองเราทำอย่างเงี้ยคือจริงๆแล้วต้องน้องที่ลุยงานแบบพี่เนี่ยนะแต่บางทีก็ไม่ได้คิดถึงอนาคตเนาะแต่ถึงเข้าวัยเกษียณมาจริงๆอยากให้ดูแลสุขภาพไว้อะค่ะคือการดูแลสุขภาพมันสำคัญที่สุดคือตอนที่เราแก่ตัวมาเราไม่ได้เตรียมตัวเรามาเตรียมตัวตอนแก่เนี่ยมันมาฟิตร่างกายบางทีก็ใช่อยู่ที่ยังทำอยู่แต่ว่าอยากจะให้ดูแลสุขภาพไว้ก่อนเพราะว่าจริงๆแล้วสุขภาพดีมันก็ไปกว่าครึ่งแล้วเนาะเราก็สามารถจะไปทำกิจกรรมอะไรก็ได้นะคะส่วนที่ว่าบางคนก็อาจจะมีไร่นาสวนอะไรไว้อยู่แล้วก็คงจะไม่ได้เครียดในตรงนั้นเนา
ะ
เขาอาจจะมีกิจกรรมมีอะไรที่เขาทำไว้อยู่นะคะก็ให้ดูแลสุขภาพไว้จะดีที่สุด
ใช่อันนี้จับประเด็นได้ว่าคือตอนทำใจเนี่ยทำใจเนี่ยมันทำณเวลานั้นได้เลยเนาะเหมือนพี่เกศออกมาปุ๊บรู้สึกว่าเหงาแล้วก็รู้สึกอาจจะเศร้าด้วยซ้ำไปสักนิดนึงแต่มันทำใจได้เร็วเนาะแต่สุขภาพอ่ะมันฟื้นฟูยากฉะนั้นที่เมื่อกี้เราฝากถึงน้องๆ 40-50 เนี่ยก่อนเกษียณเนี่ยก็คือต้องเตรียมไว้ก่อนเพราะว่าถ้ามาทำร่างกายให้มันฟิตขึ้นตอนนั้นถ้าเกิดเราเผอิญน้ำหนักเกินไปแล้วหรือว่ามีปัญหาสุขภาพไปแล้วมันต้องเสียเวลาฟื้นฟูเนาะเราต้องเมนเทนเราต้องรักษาไว้ก่อน
แล้วเด็กสมัยนี้ดื่มกาแฟเย็นกันเยอะดื่มนมเย็นชาเย็นคือไม่ค่อยคือหนึ่งเขาไม่ค่อยได้คิดถึงคำนึงถึงสารอาหารที่เข้าไปเนาะแต่อย่างเรานี่จะกินอะไรสมัยคือพี่เองอะสมัยพี่ยังทำงานจะกินอะไรคิดไปก่อนว่าอันนี้คนกินไหมอย่างกินก๋วยเตี๋ยวไม่เคยซดน้ำอย่างเงี้ยเราก็จะแบบไม่ใส่ชูรสนะอย่างเงี้ยทานอาหารที่มันมีประโยชน์เงี้ยไม่ทานไม่ค่อยไปทานอาหารข้างนอกบ้านเป็นคนที่เยอะจะเยอะเรื่องอาหารการกินเนี่ยค่อนข้างจะไม่ค่อยกินอาหารข้างนอกอ่ะ
ค่ะ
จะเลือกอาหารที่รับประทานว่าบางทีอาหารไขมันมากไปไหมอย่างของหวาน เยอะๆอะไรอย่างเงี้ย
ของหวานของมันของเค็มที่เขาห้ามทั้งหลายแหล่นะใช่ไหมคะ
นั่นแหละแต่ว่าเดี๋ยวนี้สังเกตไหมวัยทำงานอ่ะจะขึ้นทำงานดีหิ้วเป็นถังขึ้นอ่ะหิ้วเป็นถ้วยเป็นแก้วใหญ่ๆขึ้นไปเลยนะก็เลยรู้ว่าเป็นห่วงนะสุขภาพอันนี้ก็หนึ่งเนี่ยเป็นห่วงเรื่องสุขภาพก็อยากจะให้เรื่องสุขภาพไว้ก่อนนะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพเพราะว่าเราเกษียณไปแล้วอยู่ได้ไม่นานมันอาจจะติดเตียงบ้างเป็นนู่นเป็นนี่บ้างเนา
ะ
นั่นแหละแล้วก็ส่วนการวางแผนชีวิตว่าเรื่องการเงินการทองเนี่ยเพราะว่าข้าราชการที่เกษียณไปแล้วก็เราก็มีบำเหน็จบำนาญอยู่แล้วล่ะก็ไม่ห่วงตรงนั้นเน
า
ะ
ดีแล้วค่ะพี่เกดแตะเรื่องการเงินการทองนิดนึงเพราะว่าเรื่องของสุขภาพกายก็ส่วนหนึ่งทีนี้คนเดี๋ยวนี้พอสุขภาพกายดีปุ๊บก็อยู่ได้ยาวนานขึ้น70 80 90เดี๋ยวนี้ถึง100ทีนี้มันก็เลยไปโยงกับการเงินที่พี่เกดแตะเมื่อกี้เนี่ยค่ะว่าถ้าเราไม่ได้วางแผนตรงนี้ไว้จะเป็นยังไงเพราะว่ามันไม่ได้จบแค่60อ่ะมันต้องอยู่อีกหลายปีเลยตรงนี
้
ตรงนี้พี่เกดมีข้อคิดข้อเสนอแนะยังไงบ้างคะ
คือเรื่องการวางแผนเรื่องเศรษฐกิจเรื่องเงินใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะเพื่อให้อยู่ได้ยาวๆไปโดยที่ไม่เดือดร้อน
เรามันก็ตัวนี้มันก็เป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งในชีวิตของเราเหมือนกันเนาะแต่ว่าเราไม่พอมีพอกินไม่ถึงกับว่ารวยเนาะแต่ว่าเอาไว้มีไว้สำหรับเพื่อฉุกเฉินเนาะเราก็ต้องเป็นมีการเก็บไว้บ้างส่วนละเอถ้าเราเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมามันก็ต้องใช้เงินเยอะนะบางทีเดี๋ยวนี้มะเร็งอะไรเองเป็นกันเยอะมากเลยใช้เงินกันเยอะมาก
อ
ันนี้ก็ฝากไว้ว่าใช้เงินบางทีอะไรที่ไม่สำคัญก็ไม่ต้องไปให้อยู่แบบพอเพียงอะคะอาจารย
์อ๋อมันเสริมกันอยู่นะคะที่พูดเมื่อกี้คือบางทีเรามีเงินเยอะใช้เยอะร่างกายก็โรคเยอะไปด้วยบางทีกินบางอย่างไม่คิดแล้วก็หนึ่งก็เปลืองด้วยพี่เกดก็เลยฝากว่าถ้าอยู่แบบมองเห็นอนาคตว่าเราต้องอยู่อีกยาวนานเงินก็ต้องใช้ยาวๆร่างกายก็อยู่ยาวๆก็ต้องรักษาทั้งสองอย่าง
ใช่ต้องดูแลทั้งตัวเองด้วยพี่เอาเรื่องอาหารเป็นสำคัญนะบางทีเรากินอาหารอะไรเข้าไปเราก็ได้อันนั้นเนาะเราก็ต้องคำนึงคือพิจารณาน่ะทุกวันนี้จะกินอะไรต้องพิจารณาตัวเองไว้ก่อน คือเป็นมานานแล้วที่ว่าเราพิจารณาเรื่องอาหารการกินนะคะแล้วทับก็สุขภาพอย่างของพี่เนี่ยเบาหวานก็ไม่มีความดันก็ไม่มีตัวสุขภาพก็ดีหมดเสียอย่างเดียวคือตอนนั้นเป็นโรคที่ว่าที่เรานั่งมากไปหน่อยที่ปลายประสาทอักเสบเป็นปลายประสาทอักเสบที่ตอนนี้รักษาอยู่สมัยทำงานนั่งมากแต่มันก็ไม่ร้ายแรงอะไรก็รักษาได้อยู่เนี่ยค่ะ
คือเรื่องของสุขภาพอาจจะไม่มีเวลาออกกำลังกายแต่เรื่องอาหารเป็นหลัก
ปลอดสารนะเนาะเราก็ปลูกผักกินเองบ้างคือเกษียณมานี่ผักเป็นบ้านเกษียณมาแล้วก็ปลูกแล้วก็แจกแต่ช่วงนี้มันน้ำมันแพงก็เลยหยุดปลูกไปก็มีแต่กระหล่ำปลูกกระหล่ำเนี่ยคือกระหล่ำหัวเป็นกิโลเลยค่ะอยู่บ้านนะเมื่อเช้านี่ก็เอามันนึ่งกินมาลวกกินเมื่อวานนี่ก็เอามาทำแต่ผัดน้ำปลากิน
เดี๋ยวเอพิโซดต่อไปต้องไปสัมภาษณ์พี่เกดถึงบ้านเพราะว่าเรามีข้ออ้างแล้วไงคะวันนี้คือสัญญาณไม่ค่อยดีเปลี่ยนจากไลน์มาเป็นโทรศัพท์แล้วเดี๋ยวเราต้องไปนั่งคุยกันที่นั่นจะได้ต่ออีกเรื่องนึงคือจริงๆตอนแรกที่อาจารย์รู้จักกับพี่เกดคือเป็นเรื่องของเกษตรด้วยเนาะคือเป็นคนที
่
ชอบเรื่องของเกษตรปลอดภัยเรื่องการกินอยู่แบบพอเพียงกันเนี่ยค่ะก็คืออาจารย์มณีรัตน์สอนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมแล้วก็เน้นเรื่องของเกษตรสร้างสรรค์เกษตรอินทรีย์เกษตรพอเพียงพี่เกดใช้วิถีชีวิตอย่างนี้มาตลอดฉะนั้นพอวันนี้เราคุยกันเรื่องผู้สูงอายุก็จริงแต่ว่าไปแตะเรื่องนั้นค่อนข้างเยอะเราได้ตอนต่อไปเดี๋ยวเราคุยกันถึงเรื่องเกษตรเรื่องอาหารเจาะจงเลยต่อไปเนี่ย
เอาเนี้ยมันก็เลยไปแตะ
ค่ะ
เกี่ยวพันกับสวนะคะสวคือคนผู้สูงอายุน่ะการรับประทานอาหารเป็นเรื่องที่สำคัญด้วยไงคะอาจารย์อาหารของผู้สูงอายุหนึ่งมันจะต้องมีกากใยเนาะมีเส้นใยถ่ายง่ายอะไรอย่างเงี้ยไม่มีปัญหาเรื่องระบบขับถ่ายอะไรพวกนี้แหละเราจะทำยังไงให้สุขภาพเราดีอย่างเงี้ยค่ะที่ไม่เหงาอ่ะที่ไม่เหงาคือเราทำกิจกรรมพวกนี้ไปด้วยปลูกผักปลูกอะไรไปด้วยอยากทำอะไรก็ทำอย่างเงี้ยค่ะ
คือพอปลูกผักมันได้กิจกรรมออกกำลังกายแล้วก็เอามาทำอาหารที่มีประโยชน์ได้ดูแลสุขภาพแล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายนั่นมันวนกันไปหมดเลย
มันเกี่ยวพันกันไปหมดแล้วก็เพื่อนบ้านเราก็ได้กินไปด้วย
ค่ะ เข้าคอนเซ็ปต์สอค่ะสอสุขภาพสอแล้วเราแบ่งเพื่อนบ้านเงี้ยก็สอสังคมแล้วก็สอสิ่งแวดล้อมเราดูสิ่งแวดล้อมไปด้วยแล้วก็เรื่องของเศรษฐกิจการงงการเงินก็ไม่ฟุ้งเฟ้อม
ีเงินแล้วก็ไปกินร้อยบาทบางวันไม่ต้องบางวันไม่มีอะไรมาเลยก็เก็บผักเก็บอะไรมามันนึ่งมาผัดหาอะไรนั่นน่ะกินกันอยู่เงี้ยมีเยอะแยะใครอยากแถวเนี้ยเขาอยากได้อะไรก็มาเก็บมาเอาไปหมดมีอย่าง
ค่ะอันนี้ก็เป็นทางเลือกหนึ่งนะคะที่พี่เกดฝากไว้นะคะคนต้องรู้ว่าตัวเองชอบอะไรเนาะแปลว่าเหมือนกับสรุปได้เลยว่าเกษียณต้องมีการวางแผนและไม่ต้องรอให้เกษียณเพื่อที่จะทําก็ได้การดูแลรักษาสุขภาพการเก็บเงินการเตรียมตัวเนี่ยทําแต่เนิ่นๆพอเกษียณมันยิ่งต่อยอดได้ดีเนาะค่ะ
คือที่ว่าตอนแรกก็ว่าเครียดอะไรอันเนี้ยแต่แล้วก็เรามีกิจกรรมให้ทําเยอะแยะวันๆมันก็วนอย่างนี้แหละมันก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งคือเราได้อยู่กับครอบครัวเนาะแต่ก่อนเราก็ครอบครัวพี่แบบไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกัน
พอเขาเริ่มเข้ามัธยมนี่เริ่มรู้ตัวคุณแม่เริ่มรู้ตัว
เริ่มรู้ตัวแล้วจะเข้ามัธยมคุณแม่เริ่มรู้ตัวแล้วว่าลูกต้องอย่าจากเราไปแล้วถ้าเข้าไปแล้วเขาจะต้องหนึ่งไปเรียนมหาลัยเขาก็จะยิ่งออกจากเราไปเลยอย่างเงี้ยตอนนั้นก็คิดว่าลูกจะไปเรียนมัธยมอยู่ที่ขอนแก่นเขาสอบไม่ได้แม่ก็ดีใจที่เขาสอบไม่ได้ก็คือเราคิดทำใจไว้แล้วแหละว่าเราก็เหมือนเรานี่แหละที่ออกจากบ้านมาที่ไม่ได้อยู่กับคุณพ่อคุณแม่เราก็คิดเหมือนอย่างเงี้ยก็เลยต้องทำใจก็เลยไม่อะไรว่ามันก็เป็นเรื่องธรรมดาปกติธรรมดาของมนุษย์คือทุกๆคนก็ทำเหมือนกันหมดอ่ะมันเหมือนกันหมดอ่ะลูกก็เราก็เลี้ยงได้แต่ตัวจิตใจเขาก็เลี้ยงเขาแล้วแต่เขาแต่ว่าพี่นี่จะเลี้ยงลูกแบบเพื่
อ
นและพี่จะเป็นคนที่พูดกับลูกมันเป็นเหมือนเพื่อน
อ
่ะคือลูกคุยกันแบบข้าขาคุณลูกขาอะไรเนี่ยคือยอมรับว่าเราคุยกันแบบตั้งแต่เด็กอ่ะเนาะมันก็เลยพูดกันไม่ค่อยมีปัญหากันปรึกษาหารือกันตลอดอย่างเงี้ยค่ะ
ค
่
ะ
จะไม่พูดไม่พูดคำหยาบกับลูกเลย
ค่ะ
จะพูดเรียกหนูค่ากันตลอดตอนนี้ถึงแม้เขาจบมาแล้วเขาก็ยังมีอะไรก็ยังปรึกษาแม่อยู
่
แต่ยังแม่ยังเป็นให้คำปรึกษาจะตัดสินใจอะไรเขาก็ต้องคุยกับแม่ก่อน
ค่ะ
แล้วก็ดีไปอย่างหนึ่งแต่เราก็เพียงแต่เสนอแนะแล้วแต่ให้เขาไปคิดเอาเองว่าอันไหนดีไม่ดีก็ต้องทำใจอ่ะทำใจก็คือปล่อยวางคือพี่ดีอย่างหนึ่งพี่เป็นคนชอบสวดมนต
์
สวดมนต์นั่งสมาธิการนั่งสมาธินี่เป็นเรื่องที่ดีนะคะหนึ่งมันก็อาจารย์คงได้นั่นแหละนั่งสมาธิเราหายใจลึกๆเนี่ยมันก็ทำให้เรามีการคือเหมือนไม่ต้องคิดอะไรมากอะค่ะมันเป็นเรื่องธรรมชาติของคนอย่างเงี้ยค่ะ
คือพอไม่ปรุงแต่งเราก็จะเห็นว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นของมันถ้าจักมัน
อะไรจะเกิดก็ให้เกิดอย่างเงี้ยค่ะ
อันนี้คือคนที่เข้าใจแล้วก็อาจจะเป็นพื้นฐานครอบครัวพี่เกดถูกฝึกมาหรือได้ฝึกตัวเองมาก็เลยทำใจได้แต่ว่าไม่ใช่คนส่วนใหญ่จะทำได้แบบพี่เกดนะคะก็คือเท่าที่ดูก็คือเขาจะมีปัญหากันเยอะโดยเฉพาะพ่อแม่กับลูกวัยรุ่นนะคะแล้วก็ผู้ใหญ่เมื่อกี้เราพูดถึงเกษียณแล้วเนาะผู้ใหญ่ที่เกษียณหรือผู้ใหญ่ที่เป็น5 60 70คือ50อัพเป็นเจนเขาเรียกว่าเจนเบบี้บูมเมอร์เนี่ยจะมีปัญหากับเด็กคือจะมองว่าทำไมเด็กรุ่นใหม่เป็นอย่างนี้ทำไมรุ่นลูกเป็นอย่างนี้ทำไมรุ่นหลานเป็นอย่างนี้ทีนี้ในกรณีที่เราคุยกันวันนี้ก็คืออยากให้มองเห็นภาพรวมว่าเหล่านี้มันไม่ใช่รุ่นใครดีกว่ารุ่นใครเนาะมันเพียงแต่ว่าเราเข้าใจในการเข้าใจของพี่เกดใช้วิธีการฝึกใจเดี๋ยวพี่เกดลองแชร์ตรงนี้นิดหนึ่งได้ไหมคะว่าในการฝึกเช่นทำสมาธิหรือการเข้าใจชีวิตเหล่านี้ค่ะได้มาจากไหนคะจากพื้นฐานครอบครัวหรือว่าเรามาศึกษาเองตอนที่เรียนตอนที่โตแล้วอะค่ะ
คืออาจจะเป็นที่พื้นฐานครอบครัวพี่ก็ได้เพราะว่าคือคุณพ่อคุณแม่พี่มีลูก5คนคือมีลูก5คนแต่ว่าเราไม่เคยทะเลาะกันนะเราอยู่ด้วยกันแบบพี่เป็นพี่น้องเป็นน้องคือเราจะแบ่งหน้าที่กันแล้วแม่จะสอนเรื่องมารยาทเรื่องการทำบุญเรื่องบาปบุญคุณโทษอะไรอย่างเงี้ยคือแม่จะสอนแล้วก็เรื่องอย่างแม่บอกว่าเนี่ยต้องไปทำบุญที่วัดคือ มัยพี่จำได้ขอเท้าความนิดนึงคือพี่อยู่ประถมพี่ต้องตักน้ำไปวัดทุกวันแม่บอกว่าให้ตักน้ำเข้าวัดไปให้พระเยอะด้วยเนาะก็หาบน้ำไปวัดจนจบมัธยมนะพี่ตักน้ำไปวัดจนเรียนจบมัธยมอ่ะต้องหาบน้ำไปวัดแทบทุกวันก็มันเป็นทำให้เราได้ซึมซับเรื่องอันนี้กับพ่อแม่ด้วยแม่จะสอนเรื่องหลายเรื่องนะที่แม่เขาจะสอนมีวิธีการสอนนะอย่างว่าเราอย่าไปว่าให้ใครนะทำให้เราเป็นทุกข์แต่ถ้าเขาว่าให้เราช่างเขาอะไรทำนองเนี้ยเราก็เลยมีมันอาจจะปลูกฝังเรามาเนาะเราก็เลยมาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมาใคร่ควรดูมาดูแล้วเวลาพี่สวดมนต์ไหว้พระมาอ่านหนังสือธรรมะบ้างอะไรบ้างของพระพุทธธาตุบ้างของอะไรบ้างเนี้ยมันเลยทำให้เข้าใจชีวิตไงเข้าใจชีวิตเราว่าชีวิตเราก็มีแค่นี้เราก็แค่มาเที่ยวในโลกใบนี้อีกหน่อยเราก็ไปแล้วก็มันก็เป็นระดับเป็นเจนๆไปเนาะแล้วอีกหน่อยลูกเราก็โตขึ้นมามันก็เขาก็มีวิถีชีวิตของเขาไปเราก็มีวิถีชีวิตของเราอย่างเราก็ออกจากบ้านแม่ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่เราก็ไม่อยู่อย่างเงี้ยตั้งแต่อายุ21 22เราก็ออกบ้านแล้วเงี้ยนะมันทำงานอย่างเงี้ย
พอจบปริญญาตรีก็คือก็เป็นธรรมชาติมองว่าเป็นธรรมชาติออกจากบ้าน
เป็นธรรมชาติของมนุษย์ถ้าเราไม่ต้องไปคือพี่จะเป็นคนที่แปลกอย่างนึงพี่ไม่ค่อยเก็บเอาความทุกข์มาใส่ตัวคือใครทำอะไรถ้าไม่ต้องมาบอกอย่างครูอย่างแฟนเนี่ยไปทำอะไรผิดไม่ต้องมาบอกถ้าบอกแล้วมันทำให้ไม่สบายใจเราก็ไม่ต้องมารับรู
้
คือก็เลยอยู่ในครอบครัวไม่เคยทะเลาะกันนะกับแฟนนะ
ค
่
ะ
เออขอให้พูดให้เพาะต่อกันเราก็ต้องคุยกันอย่างเงี้ยถ้าแกเสียงดังอ่ะไม่ชอบนะเสียงดังเงี้ยเราก็บอกเขาบอกไม่ชอบเสียงดังนะ
ค่ะ
ก็จะพูดกันอย่างเงี้ยคือในครอบครัวเราก็เลยอีกอย่างนึงเราไม่ค่อยมีปัญหากันไม่มีปัญหาชีวิตไม่มีปัญหาครอบครัว
มัน
ก็เลยลูกมันก็เลยเห็นเขาก็เลยยังไงอะ
เขาก็คงซึมซับไปแล้วก็แสดงว่าประเด็นหลักก็คือจับใจความได้เลยนะคะคือว่าพื้นฐานครอบครัวมีผลอย่างมาก
มีผลอย่างมากมีผล
เพราะว่าโตขึ้นมาเนี่ยพอเราออกไปมัธยมหรืออุดมศึกษาอะไรก็แล้วแต่ก็เป็นสิ่งที่เข้ามาใหม่แต่ว่าถ้าฐานพื้นฐานที่บ้านปูไว้ให้แล้วเราเอาไปใช้แล้วมันได้ผลจริงเนาะยิ่งไปเจอเพื่อนพอมาแยกครอบครัวแล้วเราก็จะเห็นว่าอ๋ออันนี้มันทำแล้วไม่ดีต่อใจไม่สบายใจเราก็เหมือนนึกถึงพูดที่แม่เคยทำเคยสอนแล้วเราใช้ก็มีประโยชน์เราก็เอามาใช้กับครอบครัวเรานะครับพอลูกพี่เกียรติอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบนี้แล้วก็เขาเรียกว่าการสอนโดยการทำเป็นต้นแบบเนาะเป็นโรโมเดลเนี้ยลูกเขาก็จะได้ตรงนี้ก็ไม่ได้มีปัญหาก็จะพยายามไฮไลท์คำพูดของพี่เกียรตินะคะออกมาชัดๆดังๆอีกครั้งหนึ่งว่าสิ่งที่อย่างที่อาจารย์มณีไปอ่านเจอหรือเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นของคนต่างเจนเนี่ยแสดงว่าจริงๆเจนมันไม่ได้เพิ่งมาเกิดขึ้นมันเป็นคำนิยามที่เขาให้ขึ้นมาเฉยๆคนต่างรุ่นมันมีมาเป็นร้อยๆปีแล้วมองที่ความต่างหรือความแย่ของแต่ละคนใช่ไหมคะแล้วเรามองที่ความผาสุกมองที่ความอะไรที่เราจะอยู่ด้วยกันได้อย่างความสุข
ใช่ความเข้าใจอย่างแม่ที่บ้านที่เมืองน่านนะถ้าพวกลูกแกจะต้องกอดคอหอมอย่างลูกเขยไปถึงปุ๊บแกจะต้องอย่างแฟนที่ไปแม่จะต้องกอดคอหอมลูกก่อนกอดเธอไปถึงต้องไปมาก็ต้องกอดคอหอมซึ่งกันและกันเลยทุกคนแบบลูกจะไปไหนลูกทุกคนต้องมาหาแม่ต้องกอดคอหอมลูกก
่
อ
น
แรกนี่แฟนบอกว่าตอนลูกเล็กๆนะยายหนูบ้าเวลาเห็นหน้าพ่อชอบกอดคอหอมพ่อ เอ้าแล้วคุณพ่อก็บ้าเหมือนกันนะสิ ทำไมคุณพ่อถึงชอบหอมหนูล่ะลูกขนาด3ขวบตอนนั้นเนาะ ลูกตอบแค่นั้นแหละแกก็เลยเงียบเลยแล้วแกก็ต้องเข้าไปให้แม่หอมตลอดนี่แหละก็คือสิ่งหนึ่งมันทำให้เรามีความอบอุ่นเนาะ
ค่ะ
นี่แหละมันการที่แสดงออกแบบที่แม่ที่ทำอ่ะมันก็เลยขนาดลูกโตจนหมดทุกคนแล้วลูกคนไหนจะไปไหนแกต้องเข้ามาหาแกก็แกต้องกอดคอหอมกันตลอดทั้งลูกเขยทั้งลูกตัวแกหอมหมด
ค่ะ
นี่แหละมันทำให้ครอบครัวเรามันเลยมันเห็นตัวอย่างที่ดีเนาะคือเราเกิดมาเราก็ไม่เคยเห็นพ่อแม่ทะเลาะกันก็เห็นอยู่กันอย่างมีความสุขเราอยู่บุมาเราก็บอกสิ่งไหนดีเราก็ถือปฏิบัติสิ่งไหนที่ไม่ดีที่คนอื่นเขาทำอย่างเห็นคนอื่นเขาทำเราบอกอุ้ยทำไมเขาทำได้กันได้ยังไงอย่างเงี้ย
อืม
นาะทะเลาะอะไรกันเนี่ยเราไม่ชอบ
ค่ะอยากนำเสนอให้ท่านผู้ฟังเนาะฟังดูว่าเอ๊ะอ๋อมันจริงๆมันก็เป็นสูตรโบราณมันก็เป็นสูตรดั้งเดิมนี่แหละก็คือเอาสิ่งที่เราถูกสั่งสอนมาแล้วก็ซึมซับบางคนเขาอาจจะไม่ได้โชคดีโตมาในครอบครัวที่มีพื้นฐานหรือมีคนสอนมีต้นแบบที่ดีเนาะแต่ว่าก็ยังสามารถเลือกฟังแล้วก็เลือกใช้ได้จากอย่างเงี้ยค่ะเช่นเราทำรายการเนี้ยขึ้นมาเพื่อน้องๆคนรุ่นใหม่ที่อาจจะเกิดเริ่มมีความขัดแย้งกับคนต่างวัยถ้าเกิดครอบครัวเขาไม่ได้มีโอกาสดีๆเหมือนครอบครัวพี่เกดเนี้ยก็ยังสามารถฟังได้แล้วก็ไปใช้ได้ว่าจริงๆคนแต่ละรุ่นมันเชื่อมกันด้วยความรักมากกว่าถ้าเราแยกส่วนกันมองเห็นแต่จุดอ่อนของเด็กรุ่นใหม่หรือมองเห็นความแปลกของคนรุ่นเก่าว่าเอ๊ะกอดทำไมหอมทำไมหรือพูดแบบนี้ทำไมหรือพาสวดมนต์ทำไมมองที่ความแตกต่างมันก็จะทำให้ไม่ว่าจะรุ่นไหนก็จะเป็นปัญหาเรื่อยไปถ้าเขาเลือกมองอย่างนั้นนะ
ใช่ค
่ะแสดงว่าเนี่ยคือจุดหลักที่เราอยากให้ท่านผู้ฟังได้นำไปคิดนะคะว่าแล้วคนที่ทำมาจนถึงวัยเกษียณแล้วจนถึงวัยลูกโตไปแล้วลูกยังสามารถกลับเข้าหาปรึกษาคุณแม่ได้เนี่ยมันก็เป็นเหมือนสูตรสำเร็จใช่ไหมคะพี่เกดคือสูตรสำเร็จที่สุดให้เห็นในตัวเองว่าเพราะว่าหลายคนที่เขามีปัญหาครอบครัวเนาะเขาก็จะมักจะพูดว่าแค่วัยรุ่นเนี่ยก็เข้าถึงลูกไม่ได้แล้วลูกไม่พูดด้วยคุยกันไม่รู้เรื่องหรือจบออกไปลูกจะแต่งงานจะทำงานหรืออะไรไม่เคยปรึกษาถามว่ามันเป็นไหมมันก็คงเป็นแต่เขามองให้เห็นเป็นปัญหาสิ่งที่พี่เกดมาก่อนหน้านี้คือพี่เกดเล่าว่าเราเลือกเอาสิ่งที่มันทำแล้วมันดีแม่พาทำแล้วมันดีพี่เกดมาทำต่อแล้วมันดีเนี่ยค่ะอะไรที่ไม่ดีก็ไม่เอาเข้าบ้านใช่ไหมคะนี่ที
่ใช่ค่ะใช่คืออย่างลูกพี่นี่น้องสมวันหนึ่งมีอยู่ครั้งหนึ่งเขาเรียนมหาลัยเขาโกหกแม่บอกว่าเขาไปซื้อของ300แต่เขาไปจริงๆเขาซื้อ500แล้วเขาบอกเขานอนไม่หลับเลยค่ะคุณแม่หนูนอนไม่หลับเขาก็มานั่งกับพื้นแล้วมากราบเท้าคุณแม่ว่าอะไรหนูไหมถ้าหนูจะพูดความจริงกับคุณแม่ว่ามันเรื่องอะไรหนูโกหกคุณแม่โกหกเรื่องอะไรหนูซื้อของ500แต่มาโกหกคุณแม่300หนูนอนไม่หลับมา2 คืนแล้วค่ะคุณแม่ เดี๋ยวนี้เขาก็ยังเป็นอยู่นะคือเขาจะไม่โกหกค่ะ
สุดท้ายบทที่สุดอยู่ตรงนี้ค่ะตรงที่ว่า มันสบายใจไหมคือเราคุยกันเนี่ยพี่เกดมีความสุขเกษียณแล้วก็ไม่เหงาลูกออกจากบ้านแล้วก็ไม่เศร้านี่คือความต้องการของคนส่วนใหญ่เลยนะคะแต่หลายคนไม่มีตรงนี้หาไม่เจอคุยกันเหมือนพี่เหมือนน้องแต่ว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างที่สามารถเอาไปเก็บไปคิดไปวางแผนต่อกันได้นะคะสำหรับหลายๆคนที่ยังไม่ถึงวัยนี้นะคะว่ามันเป็นสูตรที่เวิร์กเนาะหาสูตร Google ใหม่ดีกว่าสูตรนี้สูตรนี้แต่บางทีสูตรโบราณสูตรง่ายๆ
ใช่ทำไปดีไม่ดีเราก็ปรับปรุงไปเนาะเราก็ทำไปอยากทำอาหารอะไรก็มานั่งดูอ่านดูทำซ้ำอยู่นั่นแหละ
ค่ะ
มันก็มีความสุขนะแต่สูตรผลสุดท้ายสำเร็จนะได้อร่อยดีมากเลย
เปรียบเทียบให้ฟังเหมือนสูตรเนี่ยที่พี่เกดพูดเมื่อกี้เนี่ยชอบมากเลยคือการเลี้ยงลูกการเตรียมตัวเกษียณการดูแลตัวเองแล้วการเลี้ยงลูกอย่างไรไม่ให้เหงาเมื่อตอนออกจากบ้านไปเนี่ยมันเป็นสูตรเนาะเรามีสูตรดั้งเดิมสูตรโบราณที่พ่อแม่ให้มาถ้ามันดีก็ใช้ต่อไปแต่ละครอบครัวไม่เหมือนกันถ้าบางสูตรที่มันไม่เวิร์กครอบครัวเราสามีลูกสภาพแวดล้อมมันต่างเราก็ปรับนิดนึงต้องมองว่าเป้าหมายสุดท้ายของการเกษียณคือความสงบความสุขเป้าหมายสุดท้ายเมื่อลูกออกจากบ้านแล้วก็คือเข้าใจว่าเป็นสัจธรรมชีวิตมันไม่เหงาเมื่อ2 เป้าหมายสุดท้ายนี่มันใช่ก็ปรับไปตามนั้นโดยที่ไม่ต้องไปคิดถึงว่าโวยวายหรือเขาเรียกภาษาใหม่เขาเรียกว่าวีนเนาะว่าอย่างนั้นเกษียณแล้วอย่างนี้ลูกผู้ชายเป็นอย่างนั้นลูกเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยไม่วีนเราอยู่ด้วยความ
ไม่วีน
ปรับ
คือถ้าเขาทำอะไรผิดทำอะไรก็แล้วจะคือตั้งแต่ลูกเด็กๆเล็กๆนะหนูต้องการให้มันผิดไหมหนูต้องการให้มันเป็นไหมไม่ค่ะถ้างั้นหนูก็ไม่ต้องไปเสียใจหนูไม่ต้องกลัวแม่จะว่าอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าอันไหนเช่นถ้าหนูตั้งใจอย่างสมมุติว่าเขาทำแก้วแตกเนี่ยเขาก็กลัวแม่ด่าบอกว่าหนูได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจก็ไม่เป็นไรลูกอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องให้เหตุผลเขาตั้งแต่เด็กๆมาไม่ใช่ว่าเอะอะวุ่นวายใส่เขาใช่ไหมคะเด็กมันก็คือถ้าอย่างนั้นเด็กบางทีมันก็ไม่กล้าที่จะพูดกับความจริงกับเราไงเนาะบางทีเราเขาทำอะไรผิดไม่ใช่เอะอะพ่อแม่เอะอะวุ่นวายใส่เลยพี่แม่ไม่พี่จะเด็กผิดแล้วถามเขาก่อน ถามเขาแล้วก็สอบถามเขาตั้งแต่เด็กๆมาจนโตเขาก็เลยมีอะไรก็เลยบอกเราและอีกเรื่องนึงก็คือเราเกษียณมาอย่างเงี้ยคู่ชีวิตน่ะเนาะอย่าทะเลาะกันคือไปด้วยกันน่ะไปไหนไปด้วยกันมีความสุขอ่ะพูดอะไรก็พูดตามกันอย่างเงี้ยค่ะ
ค่ะ
มันบางทีอาจจะคือไม่ใช่พูดตามกันแบบคือบางทีเราจะทําอันนี้เนาะเราไปทําบุญที่วัดเนาะก็ไปด้วยกันอย่างเงี้ยเราไปเที่ยวเนาะก็ไปด้วยกันกิจกรรมทําด้วยกันอย่าไปออกกําลังกายตอนเย็นก็ไปด้วยกันอย่างเงี้ยค่ะของพี่นะแต่ก็เลยอยู่กันอย่างเงี้ย
ค่ะ
ก็เลยไม่ค่อยมีปัญหาและอีกเรื่องนึงสําหรับคนแก่ที่อายุ70 80เข้าไปนะบางทีแล้วคนเป็นลูกไม่เข้าใจแม
่
คือพี่นะตอนสมัยแม่อายุ80แม่เขาอยากเล่นโฟนอยากมีไอแพดเนี่ยอันใหญ่เขาก็อยากศึกษาเขาก็อ่านหนังสือได้พี่ก็ซื้อให้เขาเลยนะตอน80นะซื้อที่มันเป็นอันใหญ่ๆโอ้โหอ่านหนังสือเราส่งข้อความหนังสืออะไรไปให้ท่านอ่านหนังสือนะท่านรู้กว่าเราอีกบางทีบอกว่าอันนี้อย่างนั้นอย่างนี้นะเรื่องอาหารการกินเนี่ยเราก็ส่งข้อความไปให้แม่ก็จะนั่งอ่านเนาะแม่ก็จะอ่านธรรมะบ้างแต่ก่อนนี้ซื้อหนังสือแม่หมดแล้วก็ไปซื้อให้ใหม่ก็เลยไปซื้อไอแพดให้คนแก่ก็ดีนะเวลาเขาท่านคิดถึงใครเนี่ยท่านเราก็สอนกลุ่มไลน์ให้แม่ให้กดไปหาคนนี้เลยนะแม่อยากคุยกับใครแม่กดเลยแม่โทรเลยเนี่ยอันนี้บางทีบางคนนี่เขาลืมว่าโอ้แก่แล้วใช้ไม่เป็นหรอกไม่ใช่น
ะ
อันนี้สำคัญเพราะว่าท่านก็จะไม่เหงาสำหรับคนแก
่
ที่อายุสัก80ขึ้นนะซื้อให้เลยบางคนนี่หาว่าแม่แก่แล้วแม่เล่นไม่เป็นแม่อะไรไม่เป็นไม่ใช่หรอก
ค่ะก็อาจจะมีบ้างที่ไม่เป็นอาจจะเหมือนคือถ้าให้เข้าใจสัจธรรมเนาะเหมือนที่เราเป็นเด็กเขาไม่ได้โตมากับ iPad เขาก็ต้องใช้เวลานิดนึงเราก็สอน
ใช่เพราะเราต้องสอนเนี่ยเราต้องสอนท่านแต่แล้วแต่ว่าใครจะรับได้ไม่ได้จะเผอิญแม่รับได้แม่ชอบ
แล้วก็ดีคือจอมันใหญ่แล้วขยายได้ด้วยมาบางทู
ใช่ใช่นั่นแหละแล้วท่านก็ไม่เหงาไงไม่มานั่งติดเตียงท่านก็เล่นไปคุยไปอ่านหนังสือไปอยากโทรหาลูกคนไหนก็กดโทรไลน์มีรูปกลุ่มไว้ไปเลยแบบคือทำหลายคนนะที่พี่เห็นนะที่เคยไปกรุงเทพเหมือนกันบางที80กว่า90ยังเล่นเกมเฉยอยู่ก็มีเงี้ย
ใช่
แสดงว่าอย่างเนี้ยก็จะทำให้คนแก่อย่างสมองไม่เป็นอัลไซเมอร์เนาะจะดีเป็นในคนแก่ที่ถึงอีกรุ่นหนึ่งอะก็ไปชะลา
คือเรื่องสมองที่เขาภาษาสาการแพทย์เขาพูดง่ายๆไว้ว่า use it or lose it ก็คือถ้าใช้มันยังอยู่ถ้า lose it ก็คือถ้าไม่ใช้มันก็หายไปมันเป็นเครื่องยนต์เครื่องประสาทความรู้ใหม่ๆความจำใหม่ๆมันสร้างขึ้นมาใหม่ได
้
นี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งเนาะพี่เกศที่ทำให้เรามองเห็นว่าเราก็ไม่เห็นว่า80จะคุยกับ18ไม่รู้เรื่องคุยกับหลานหรือเหลนไม่รู้เรื่องเพียงแต่ว่าเรามุ่งเป้าไปที่เดียวกันก็คือความสงบความสุขในครอบครัวเนาะนะคะคือจุดใหญ่ใจความเลยว่าถ้าคุณอยากได้สิ่งเหล่านี้รายการนี้จับจิตจับใจไปกับสบายใจเลยชื่อรายการที่ทำให้สบายใจธีมหลักของรายการนี้ก็คือทำเรื่องครอบครัวชื่อว่าครอบครัวสร้างสรรค์สุขอย่างมีสติชื่อเล่นสอเสือนิดนึงฉะนั้นเป้าหมายหลักก็คือเราอยากให้ครอบครัวเนี่ยค่ะมีความสุขมีความสุขอย่างไรอย่างให้มีสติวันนี้พี่เกดได้ให้ข้อคิดเราเยอะเลยสนุกด้วยพี่เกดสนุกไหม
ก็สนุกคุยได้ตลอด
ต้องขอบคุณพี่เกดมากเลยเป็นแขกรับเชิญที่ไม่ต้องมีสคริปต์ไม่ต้องอะไรยังไงเลยไลน์หายก็เปิดโทรศัพท์คุยกันนะคะเหมือนเขาเรียกว่าคุยจากใจเนาะคุยจากประสบการณ์ที่ได้มาโดยตรงก็หวังว่าท่านผู้ฟังทั้งหลายที่ยังมีครอบครัวที่ยังอาจจะวุ่นวายอยู่บ้างหรือมีคนแก่ผู้สูงวัยหรือคนที่ต่างวัยเนาะวัยพ่อแม่วัยปู่ย่าที่อายุมากขึ้นเนี่ยอยู่ด้วยกันก็ลองปรับดูนะคะว่าคนต่างวัยก็ในวันครอบครัวไทยที่ผ่านมาก็ไม่ได้มีปัญหาถ้าเรามองในจุดที่เราจะเสริมให้กันมีความสุขและสบายใจได้
ค่ะ
ถ้าอย่างนั้นวันนี้เดี๋ยวขอบคุณพี่เกดมากเลยนะคะ
เช่นกันค่ะอาจารย์ด้วยความยินดีค่ะสวัสดีค่ะ
แล้วเจอกันใหม่ทำใจให้สบายนะคะ Thank you for listening. Until next time, stay สบายใจ